Grijavu, Boris Pekka, Dr. Vistlicki, and Robert Reed, the BBC and me, the Dorothy. There was a building there, not used out to see if somebody was up. When I was up to see about that, you tell me it's a fool. I see him at the meeting. And may it be not his person. You're a little dollar in Monaco City. Italia, you know the nice song, sent to Venezia, because they do yourself of video, or of the Italian people's report to us in about time. Claire Sadalas, Claire Sadalas, Pasaka Zamakaya, and Oxbakaya Claire, Archbishops, and Christus Page, Mrs. Martina, and Abbey Patriarchs, Jerusalem and Constantinople. And in the case of Russia, Armenia, and Pat, are in Jerusalem and Constantinople. These topics, Hodalas Verda Petos, as a doctor in Archidia, and priest of Archidiakon, Diakon, Subdiakon, on a chapter nominal in Zamaki, Grad, Ostiaris, Lectors, Exorcists, Lampas. Oxfam's place, Lukakalas, and Lake Corps, Bishop President, the Klosterus, Zamaki's place, Greek Venus, Dr. Slaulima, Archidiakon, Mestri, Diakon, Subdiakon. Armenis, Magnitsa, Iskai Sipa, Bishop of Holy. Armenis, Magnitsa, America. Armenis, Kunisabas, Dilas, Bazana Sipa, Pimas. Amerikáni arī misionē viņu starpā, viņi jau nevar to noturēties, lai pie savām simts dažādajām denominācijām nepielikt no kāds pirmo. Katoļi arī ar viņiem slēdz savu uniju, ir arī unijā tie armēņi, bet ir arī evangeliski lutīstie armēņi. Pirms pirmā pasaules kara Baku pastāvēja armēļu un lutrāļu grāmatā. Krievija un sevišķi Kaukāza bija ļoti pilna armēļu izpārstības. Ja tas būtu vēl iespējams, un ja tas būtu iespējams, tā iespējams, tā viena no interesantākām un tādām svītīgākām ekskursijām gribētu jums ieteikt brauciet uz Armēniju. Pavadiet tur dažas dienas, iepazītoties ar šīs tautas neizdzēšamo kultūru. Es Armēniju drupas sagrautu tūkstošu kārtu. Es ar drupu vidu atkal viņa ir dzīva, viņa ceļa atkal savu, viņa atjauno savu dievnamus, viņa pilsētas, kas ir to pusē bijuši tās ir sagrautas, dievnamis sagrauti, bet šī atjauno šās ticībā, šī turēšās par ticības, tas ir kaut kas tik vienreizīgs, puikaus apiešiem būtu jānosaukt, kas viņa domāja. Un jāmācījās. Tas ir ļoti aptrauti un īsi. Par Armēniju varētu mēs runāt daudz vairāk, jo viņš ir apkārtāji reti, interesants un saistos. Tad mēs būtu, zinām, arā izgājuši tādā skreisolī, cauri, austrumu senbaznīcas. Palielākā daļai šīs monofizītu no vispārējās baznīcas atšķirto baznīcas veidojumu daudzes. Un tagad mēs pārējām pie tā sauktās austrumu ortodoksās baznīcas. Ir tā viņa pati sev laimodama saka pareizi ticīgā baznīca. Ortos taisas pareizi, doksa, slava, gods. Viņa atrasina savu baznīca no Dieva atklāsmes, tā īpaša sludinātāja praviešu starpniecību. Un šī tā saglabāta ir divās formās šī atklāsmes. Šī atklāsme, kas ir doeta svētajos rakstos, un apustīju tradicijās. Bet tu daļi arī atiezīmē, bet ir vieties, apustīju tradiciju nav uzrakstījuši apustīļi un atstājuši kaut kur, līdz kamēr viņas atrod automatorcā baznīca. Bet šī apustīju tradicija lielā mērā cēlusies pat 7., 8., 9. Gadu simtenī, pieeitīja mūku un biedīgo viņu vīru prātojumu un vizijas. Tas ir dialogi, no vienam no viņiem ir dialogs pastāvīgais bijis ar jaunā Mariju. Tas viss tagad skaitās kā patiesa tradicija un kā apustības. Svētie raksti, kānums, ar to nav īstas vienprātības. Pēc Atanāzijas skaita 22 grāmatas, pēc ebreju burtas skaita. Apokalipsis pieskaita svētie raksti tikai vienas skaitas. Citas lasamās grāmatas ir Hermas Gans, Vidakī, Salomona psalma, 3. un 4. Makabeja grāmata. Grāmatu kārtību un tekstu saprasim no 7. Inspirācijas teorijas nav. Šie svētie raksti ir doti caur Dieva svētiem praviešiem. Mēdz norādīt uz svēto rakstu pareizību. Pirmais – Dieva atklāsmes cēlums, otrais – mācības skaidrums, trešais – priekšsludinājumi un brīnumi, ceturtais – šīs mācības iespaids no Dieva saprašanas, kas radies racionālais arguments. Svētās tradicijas svētākais un pirmatnējākais atklāsmes veids, kas minama pirmā vietā. Ja svētie raksti tikai viena rakstītā daļa, tradicijas patrieks to saņēmuši no Jēzus Kristus, un to labā baznīca. Visas likumas baznīca un tradicijas uz tradicijas pamatiem veidojas. Kanoniskos rakstus var saprast par tradicijas palīdzību. Tradicija dod pirmatējo skaidrību, paradosis, agrafas, for these oaths of Devabhauts. Baznica mislila, tarvitsi titsiga kuopiivunari väestöskaa tietsiva inne maldiiga konfessio tossittiivu, jota runaa na diva para. Tarvitsi iskousas jo vastavossa Baznica kata, ota i diva bals muusu na nas. Teoreettisesti riespeilunaa tilta plasumas. Roikumiviskejen konsilium, jota oli sanaa on tuo, ja tuo oli nämä. Vasti treklenskos konsilios edetän simpani atskoneissa vaus, etskä nyt jaunut konsila. Tuksessa tässä Turtsis sultais nejaava. Apesta Tris-Sultans, apesta Konstantinopolis Patriarchs, Konstantinopolis liittu Tris-Galastinsa, vastu Nepiraava. Konferenssi luotii Rodossa, panortodoksa konferenssi. Tuksa 1971 gada, 24. septembri, 1. oktobri, 1971 gada, 24. septembris, 21. oktobri, panortodoksa konferenssi Rodossa. Viksitessa gada meidänsä konferenssi Moskova, kai Konstantinopoli ari izjukka. Valdivu, valdivas nostaisdeni. Konksivu. Dogmaattinen kanonin ir primaara nozīme. Ļoti svarīgas normas ir septiņiem oikumeniskajiem koncilu lēmumiem. Jums nu viņi ir zināmi. Nikāju 325, Konstantinopole 351, Efesa 431, 4. Chalkedona 451, 5. Konstantinopoli, un vēl 5. Kāpēc 26.692. Gadā. Un 7. Koncils, Nikājas 2. Koncils, 7. Gadā. Dīžu godināšana tika nolemta šī vienā koncīlā 843. Gadā. Konstantinopolis sinode. Parasatīja tā, tas ir tāds ļoti zīmīgs datums, tas 843. Un ievērojiet, ka vēl šodien Augstu baznīca svītā sauktos pareiz ticības svētas. Pareiz ticības svētas. Kāpēc? Tāpēc, ka šī gada galīgi apstiprināja pēc ilgām cīņām svētbilžu godināšanu. Cīņas risinājās tur pat 200 gadus. Daži Bizantas ķeizari gudri apgaismoti cilvēki, mēģinājot šo paganisko paradumu, ja ne likvidēt, tad ierobežot. Bet vienmēr pēc partija balstīdamās uz sakūdītiem mūkiem, mūki toreiz bija milzīgā daudzumā un klaiņoja apkārt brīvā tabā. Viņa bija tā sautā, tas ir tā kaunietiskā kolonna, tādos gadījumos rīkot nemieras, ekscesus un panākt, teicam, kādu vienokļa apstiprināšanu. Mēs varētu gandrīz sacīt tā, Vai īstenībā šī Austrumu baznīca tā īsti nodibināta ir taisni tikai ar šo 843. Gadu? Viņi iegūst savu īsto izskatu ar šo gadu. Līdz tam vēl viņa nebija tik ļoti jāsaka iestīgusi šīs ārstīgajās vietās. Pareizi ticības svēt. Šī pašā laikā šajos divos gadsimtos pirms šiem lieliskajiem šo lieliskā lēmumā. 8., 7., 8., 9. Gadsimts ir Bizantes valsts vienīgā vēl palikusi kristīgā daļa, tas ir Mazāzijas pussala, tagadējā Turcija apmēram, palikusi nepakļauta no Arābiem un neislamizēta. Sīrija, Palestīna, Ēģipta, Mesopotāmija, Zemeļa Afrika, tās visas jau bija arabizētas, islamizētas. Un šeit šī viena daļa, tagadējā Turcijas daļa, Bizantes atlikušai valsts, vēl bija kristīgā. Un smagi dabūja cīnīties pret nepārtrauktajiem uzbrukumiem no Arābu puses. Un šī baislīgajā situācijā, šī pirmsu godināša, šis neopaganisms ļoti palīdzēja islāmam viecīnā. Tenī laikā bija tasotie reliģiskie jautājumi ļoti aktuāli visām tautām un visām reliģijām. Neaizmirsīsim, ka pat uz hipodromu dodamies, uz hipodromu sacīkstēm ir dziedāta psalma. Tad ņemiet vērā vienu lietu, ka šai atlikušajai kristīgai baznīcas valstī un baznīcai, kā vienu lielo smago pārmetumu, zākājumu un naidu pārmeta paganismu. Arābi teica, ir viens vienīgais dievs, un viņš nav darināms rokām un pielūdzams ārīgi. Jūdi bija monoteisti ar riebumu vēstamies nos no visiem paganiskajiem ieradumiem, un Bizantei sevišķi ķeizarien Nes, un šis lēmums ir ķeizarienas Irēnas nopelns. Viņa bija tā, kas ir savu vīru, ir savu dēlu, dabūja pie malas. Tā izta šo iemesta dēļ ir izpelnījās svētās vārdi, ka viņa bilžu godināšanu, pasakot, politiski izvilka cauri. Un līdz ar to, pasakot šo šķēku, ar kuru islāms dūra cilvēku apziņā iekšā. Ne visi cilvēki jau bija to apmāti, kas saka, jāklanās ir šiem apkrāsotajiem dēļiem, tā viņa teica. Bija cilvēki, kas to jutta asi un konversijas uz islāmu notika ļoti bieži taisni tāpēc, ka kristīgā ticība bija, kristīgā baznīca bija kļūst par kaut kādu pagānu templi ar piekārtajām gleznām, ar piekārtajiem ar rituāliem, kas notiek šo darinājumu priekšā, kas, piemēram, نحن دائما ارتيليريا فاستي مخنا دا اسبات مرامس بروباغاندا اسبات ريت تبسطيين قضيتين قونسيليم Omdat ze op zich in Sinoos-Lamonium, het was niet Canonium, hier waren Maus, Nomos, Nomoi, Rote Caesar Justinian, Licum, Licumi, Kasbi, hier waren die Jouwpiekte aan de Sintenie, en daar is ze als de Sokkers Nomo Canons. Nomo canons. Nomo canons. Quota licum sunt canons. Licum grammatum canons. Šis apvienojums. No devītā. Pārstrādāt divītā gada simtī un tādī laikā galvenais austuma baznīcas tiesību pamats. Krievu variantā Kornčeja knīga. Kornčeja knīga, tādā es biju krievu tekstā lasīju to sakotni. Arī. Krievu variantā. Īpaši izcila nozīmē Austuma baznīcā simboliem Konstantinopolis un Nikejas simboliem. Konfesija ortodoksa īpaši jāsaka ticības apliecība sastādīta 1640. Gadā Kijevā. Metropolīts Mogilā. Šī mācību grāmatas satur trīs daļas. Ticības mācību, tad ticības apliecību, kas sadalīta mācību gabalos. Makarismi, dekalogs un arī jaunāju sinožu lēmumi. Tāpat Konstantinopolis patriarha Jeremijas atbildes konfesijo Augustāna 1578. Gadā. Tas viss tā ietilpa tanī sastādītajā zināmā mērā kaķismu grāmatā. Galvena baznīca, Austuma baznīcā ir galvenā kārtā kulta un mistērija kopība. Vissvarīgākais ir kults un liturģija. Dievišķā liturģija tiek saukta. Tā sapnes viedās iekšā dogmatos. Dogmatiskais pamats ir apliecības Konstantinopolis Nikejas apliecība bez filioque tas no tēva un no dēlu izvien tā mēs saprotam pat cik tas nav pieņemts vispārējos koncīros tad tas neskaitās un tur bija uzstāvu savu interpretāciju. Pareizā, ļoti svarīgā ir pareizā izturēšanās, dzīvošana sakarā ar ticību. Ticībai blakus nostājās arī mīlestība. Mazāk atsaucās uz Bībeli. Jo baznīcas mācības ir sakarā ar Bībeli, tāpēc nav vajadzība of evil or sin-pushing. Rationalize God's paradise much about per deer, per tassel, per silver, per eschatology, per saccharium of Bible. She is not interested per philosophical pyramid of Leopold. Was Nietzsche und das Arbeit? Was Nietzsche not interested per compatibile, was Nietzsche Pizzino? Ne tikai pitsin, bet arī hierarhija, mistērijas, kulta un administratīvā vienība. Baznīcas satversmē, svētais gars dievišķais spēks, kas baznīca māca un vada, izlieto dieva žēlastību. Hierarhija ir īpašā svētu. Izveidojot īpašo hierarhiju un kā īpašu svēto kārtu. To pats Kristus iestādījis. Tā turpinās ar sukcesīvo roku uzlikšanu hierosinē ordināciju, ordinācijas sakramentu. Un tas auto heirotoniju, roku uzlikšanu. Baznīcas hierarhija uzskata par debesu hierarhijas attālu. Lai jiem ir aizliegts mācīt, bīskaps augstākā hierarhiskā pakāpe, apustuļu pēcnācējus, Kristus vietnieks. Bīskapa nozīme ir reliģiska, netiesiska tik daudz. Ir septiņas hierarhijas pakāpes. Trīs augstākā klēra pakāpes un četras zemākās. Lasītāji, subdiakoni, psalmotāji, arī vēl Dorijas sēdi. Augstākās pakāpes ir priesteri, bīskapi, arhibīskapi. Sakramenti. Tos katoļu, tos augstam baznīca sauc par mistērijām. Priekš tā ir vajadzīgas kas? Piemērota vieta, iesvētīts bīskaps vai priesteris un epiklēze, svētā gara piesaukšana vai pievilkšana. Katoļi un arī evaģeliskie to atraida. Mēs pamatojamies uz Dieva vārda apsolījuma pamata. Un šī piesaukšana ir nevietā. Ir septiņi sakramenti. Kristība, eļas svaidīšana, Eukaristija, grēksūdze un nožēla, priesteru iesvītīšana, laulība, pēdējā eļas svaidīšana, svētā gara zīmoks. Kristība ir durvis uz citām mistērijām. Īsta kristība tikai viena. Viņa atceļ iedzimto grēku pēc būtības, paliek tikai sekas nāve. Pagrindē trīs reizi, tikai slimniekus apslaka. Ar kūmiem nodibinās radniecības attiecība. Rituāls ir stipri komplicēts, tam pieslēdzās tulīnās arī eļas svaidīšana, un exorcisms. prešao Isus na Eucharistiju, takvom ga milost, mi se sveta ta mistinija, takvom ga patio sakra putne, real prezence. I ci ga ispatio se bao da živo kungu, i gusto muži ga živim še, garantata par divoša nas, še garantat par divoša nas proces. Transubstanciacija notiek cal epiklizi, svata garapie saušana. Tāpēc mēs līdz to uzskat par grāku. Kādēļ? Mēs patiesībā kiestionamies tiek pilnīgi katoļu baznīcē. Ja notiek svētā vakarīdiena iestādīšana, un ja notiek pamatojoties un atkārtojot kustītā vārdus, tad tie ir viņa vārda, kuriem viņš to saka, tad pietiek. Tad šī etiklēze svētā garu piesaukšana man nozīmē tikai to, ka tagad jānotiek kaut kaut vēl citam. Šī pestītāja vārdi nav pietiekami, ka jānotiek kādam piebūvišanas momentam, piebūvīt par tādu iekāršošanu. Ka tikai svētā garu klātbūti, tad veido sakramentu par sakramentu. Lidziet, ko nozīmē pārvērība. Viņa draugi arī kultā, arī ritālā, arī mūsu liturģiskajā un dogmatiskajā domāšanā. Mums ir jāizvairās ne tikai no duplikācijas, ka mēs kaut ko duplicējam, bet ka mēs kaut ko papildinām. Visvairāk to dara neprošas un nesapratējumi, kuriem liekas, ka vēl vajag kaut ko klāt, un ka nepietiek, ka tā asketiskā skaidrība ir par mās. Teitā, rusi runājot, teitā, kā tādī čigānu sakam vārdā, ka ēd speķi taukos mērcēdams. To nevajag. To nevajag. Un ja jūs iedzīnaties, tad tā šī katoļa atturība vai noliegums, kas ir arī mūsu patiesībā viedoklis pilnā mērā, ka šī ārkārtīgi asketiskā forma, kas visa iet tikai uz pašu pestītā apsolījumu, pēc viņa apsolījuma, ka tā sevi satur to augstāko cēlumu, to papildināt, ko skaistināt, palielināt nevar. Tas ir sajaukums vai atšķaidījums. To nevar. Svētā garu piesaukšana citā vietā un citā lietā. Es nemanāju par svētā garu piesaukšanu, bet ne šeit, ne tad vietā. Jā. Svētajam vakarēdienam ir arī upura nozīme, slavas, pateicības un salīdzināšanas upuris. Pārdievošana uzsvērta arī liturģijā. Svēto dodiet svētajiem. Nepieciešams, lai noturētu Eukaristijas mistēriju, iesvētīts altaris, priestera rīcībā, vai vismaz bīskapa iesvētīts antimins. Tas ir sega, ko uzklāja kādai vietai, ko izvietos kā altari, un kurā ir iešūtas relikvijas. Tātad burvestība. Šī relikvija padara šo segu par svētu un to vietu par verswijt of ik heb dat hier eerst geëens not vooruit zwijt om het geregeld wie je weet ja redden maar pussen wie ja rauze dat malse nor op de rof nas nor op het bas niet wij niet boek tak aan katholie atschirie boek Kristus divas dabas prasa to, lai būtu divas vielas, mīkla un rauka. Vīns pēc iespējas auga vīns. Komunija notiek sub utraque. Ziniet, kas ir sub utraque?
Igaunija. Uz
To iegaldījiet, jo tas attiecās arī uz mūsu būtu. Arī mūsu baznīca atšķirībā no Romas bauda saņem sakramentu sub utraque abos veidos, maizes un vīna veidā. Ielaiž arī bērnu komuniju. Ne iestādīšanas vārdi, bet epiklīze ir tā, kas izsauc elementu pārvēršanos. To arī saista ar metanoju, ar grēku sūdzi, grēku nožēlu un uzlikto, teiksim, bikts ienākumu epitīmiju aizliegums. Tas ir, kad uzliek bikts bērnam aizliegumu un liek priekšā viņam pienākumu slūkšanas, nabaga apdāvināšanas, gaveni, svētceļojums, dievību, vingrinājumu un tā tālāk pie patiesās grēku nožēles. Ordinācija ir mistērija, kur svētais gars ieceļ cilvēku saskaņā ar garīgiem pānomiem pareizi ievēlētu garīgā amatā, kas dod tiesības izdarīt sakramentus un ganīt kristīgo ganamo pulku. Prasība, lai visi locekļi bez lai visi locekļi būtu veseli, kas priestrim vajadzīgi. Un tas ir arī kaut kas tāds, ko arī katoļu baznīca prasa, kā garīgā amatā stājoties, garīgā amatam esiem jābūt bez miesas trūkumiem vai vainojumiem. Bīskapu ordini vairāki bīskapi visi uzliek rokas. Katrs klēra kārtas katra klēra kārtas ordinācija atšķirīga savām lūkšanām. Vēl tikai šos divus sakramentus. Laulība, hogamos. Katoļiem pati laulība ir sakraments. Ortodoksiem laulāšana ir mistērija. Tās uzdevums piešķir dabiskajam dzimuma attiecībā augstāku cienību un padara tās par augstāko simbolu nesēju. Līgavainis un līgava dodot solījumu tiek iesvētīti pēc Kristus un baznīcas garīgās kopības pamata. Lord, ja, als wir ja, lehrt Lord, ist Lord der Svetim, ali, pet nacen hier. Pats Dievs ir iestādījis laulību, Kristus apstiprinājis, to izsvilda priesteris cienīgā laulībā iesvietīdams. Vismaz vienai pusē jābūt pareizticīgai, pieļauj arī jauktas laulības. Atļauj trešo, bet vairs ne ceturto laulību priesteru laulībā. Otro laulību neauj. Priesterim jābūt precējušamies pirms viņš tiek iesvietīts priesteru kārtā. Obligāti priesteri un zemākie garīgie amati. Bet ja viņš ir kļuvis atraitnis, tad viņš vairs otro laulībā doties nevar. Bīskapi augstākais klērs, visi ir mūku kārtā. Viņi netiek precēti un neprecās. Eļas svaidīšana, enelaion, izdara pie smagi slima cilvēku, tā ir savienota ar grēku sūdzi, kas gan nav obligāti, kā miršana sakramenta. Bet to var izbrīt arī pie veseliem. Vajadzētu būt kopā septiņiem priestiem, bet galu galā iztiek ar vienu. Svaida visus cilvēku miesas orgānus. Cita veida mistērijas ir blakus sakramentiem priestera tērpu uzvilkšana, sveču ziedošana, vīraku kvīpināšana, sevišķi krusta mēsāšanu, krusta mešanu, jo baznīcē garam ūdens svītīšanu, mūku iesvītīšanu, mirušo ietērpšanu. Visas tās ir svītības un svītītas lietas. Sveču svītīšanu. Un tam līdzīgi. Kultam ir īpaša nozīme, bet mūsu laiks ir beidzies. Mēs pārtraucam nākamai reizei. Paldies par jūsu uzmanību.
Es pats tevi šķiet.